Tali Ihantala on sodan kokeneelle sukupolvelle ja ainakin niin sanotulle suurille ikäluokille legenda ja lähes myyttinen tapahtuma. Torjuntavoitto, jossa pieni Suomi pysäytti mahtavan Neuvostoliiton armeijan Karjalan kannaksella rajojen taisteluiden jälkeen. Suomalaisten sudenhetki alkoi kesäkuun 9. kesällä 1944. Klausers, mitä tuolloin tapahtui?
No silloin kesäkuussa 1944 niin pieni Suomi taisteli Saksan rinnalla toisessa maailmansodassa ja saksalaiset oli vetäytymässä hyvää kyytiä jo keskisellä Venäjällä ja pieni Suomi joutui paineen kohteeksi ja kun venäläisten suurhyökkäys alkoi kohti Viipuria ja Helsinkiä.
Eli Neuvostoliiton sodanjohto oli jo silloin keväällä 1944 tullut siihen tulokseen, että 2,5 vuoden asemasotavaiheen jälkeen, että Suomen ongelma ratkaista niin ja määräsi suurhyökkäyksen. Ja kun liittoutuneet hyökkäsivät 6. päivä kesäkuuta Normandiassa, niin Neuvostoliiton joukot murtautuvat suomalaisten linjojen läpi se 9. päivää. Ja tästä alkoi varsinaisesti nämä kannaksen taistelut, eikö näin?
Näin, siis suomalaiset joukot vetäytyivät viivyttäen ja torjuen Valkeasaaresta. Siellä tapahtui läpimurto sitten Siirranmäessä. Kuuterselässä tapahtui lisää rintamamurtoja ja venäläiset oli valloittanut 20. päivä kesäkuuta erittäin nopeasti Viipurin kaupungin ja silloin oltiin Tali-Ihantalon taistelun rajamaastossa.
Kun kesäkuun 14. päivä venäläiset mursivat Kuuterselässä VT-aseman, eli Vammensuu-Taipale-linja-asemaan, niin sen jälkeen Mannerheim totesi päämajassa, että tilanne on nyt päin helvettiä ja komensi Airon ottamaan yhteyttä sinun isoisäsi.
Näin todella on siis allekirjoittaneen isoisä Lennart Töss-kenraali oli siihen aikaan Äänislinnassa ja hän sai kaukokirjoitin sanoman Marskin päämajasta, jossa todettiin, että viipymättä kannakselle järjestämään asioita kuntoon. Ja häneltä meni muutama tunti aikaa järjestää Aunoksen puolustuksen vaihto ja sitten yhdessä auton kuljettaja ja konepistoolimiehen kanssa lähdettiin ajamaan 2 autolla kovaa kyytiä Viipuriin ja yön ylitse sitten saavuttiin sinne ja taivas oli punaisena ja siellä osastot pakeni jotkut vähemmän järjestyksessä ja jotkut enemmän järjestyksessä.
No, sinun isoisäsi Karl Lennart Öst, joka tuolla juuri määrättiin Mannerheimin käskyllä komentamaan koko tätä kannaksen suomalaista armeijaa, niin tiesi kuinka tiukka paikka oli, että tarinan mukaan hän latasi pistoolinsa ennen kuin
hänellä oli oma pistooli Parabellumi, patruunat ladattiin piippuun ja sitten hän totesi siinä lähtiessään, ihan tosi juttu, jonka hän autokuljettajansa sulla Salo on vahvistanut, että tämä taistelu meidän pitää torjua tai meidän pitää voittaa tai sitten minua ei enää ole. Ja niin siinä tosiaan kävi sitten, että siinä jouduttiin todella vaikeaseen paikkaan, koska Suomen rintama oli murtumassa. Päämaja nimitti Karjalan joukkojen komentoesikunnan, jonka johtoon hän joutui. Siihen koottiin sitten Suomen armeijan ilmavoimia ja tykistön parhaat yhteysupseerit, aivot, jotka sitten ryhtyivät käyttämään niitä pienen Suomen resursseja siihen, että kun me käytiin tämmöistä selviytymistaistelua, niin että me pystyttiin hankkimaan tämä torjuntavoitto.
Ja tässä kysymys oli siitä myöskin, että piti pelata nopeasti aikaa, jotta saadaan järjestettyä tämän puolustuskuntoon, vai mitä?
Kyllä vaan, aikaa ei ollut varmastikaan hukattavaksi, ja tässä varmasti on ollut kyseessä oikeastaan tällainen ensimmäinen ja iso yhteisoperaatio, josta meillä varmaan tännekin päivänä on vielä opittavaa, jossa nimenomaan hyvät johtajat olivat keskenään nopeasti suunnitelleet operaation, miten se tehdään. Oli käytössä kenraalin apuna hyviä johtajia myös pulssaaroista ja suomalaisella omalla innovatiivisuudella oli jo kyetty hankkimaan ilmavalvonnan perustietoa niin, että oli varoitus siitä, mitä tuleman pitää ja toisaalta sitten myös oma persoonallinen taktiikka yhdistettynä sitten apuun ulkomaiseen apuun osastokulmeihin, jolla yhdessä saatiin vaikutus siihen rintamalinjaan niin, että tykistön vaikutus etulinjaan ja samalla sitten tärkeiden kohteiden tuhoaminen osastokulmeen voimin ja taas suomalaisten pommikoneiden käyttäminen etäämmälle toiseen portaaseen ja sitten koko operaation suojaaminen hävittäjä, niin valtavan hyvä esimerkki siitä, mitä yhteistoiminnalla ja hyvällä johtamisella saadaan aikaiseksi.
Niin jo pari päivää ilmeisesti tuon ensimmäisen murtoiskun jälkeen pääesikunta ja ilmeisesti myös tavallaan poliittinen päätöksentekokoneisto pyysi Saksalta apua sekä materiaalia että muuta ja saivat myös sitä.
Suomihan oli siihen aikaan kuolemanvaarassa ja poliittinen johtaja ja armeijat tekivät parhaansa säilyttääkseen Suomen vielä pelissä ja hengissä. Ja siinä presidentti Ryti teki oman sopimuksensa, jonka ansiosta saatiin Suomeen erittäin nopeasti aseapua, ilmavoimien kalustoa ja panssarintorjuntaa ja rynnäkkötykkiprikaatia ja näin päin pois. Ja siinä tosiaan niin kuin pelattiin sekuntipeliä, kun oltiin siinä tilanteessa, että erittäin suuri venäläinen armeijaryhmä oli siinä Viipurin kyljessä ja siinä suunnattiin 30 kilometriä pohjoiseen Lappeenrantaan ja sitä kautta Helsinki piti vallattamaan Viipurissa.
Ja yksi näistä ratkaisevista apuun tulleista yksiköistä oli tämä lento-osasto Kulmain, jonka rooli on hyvin, hyvin paljon tässä tuotu esiin. Lasse Laakso, sinun isäsi oli yhteysupseerina tässä lento-osasto Kulmain suuntaan. Mitä sinun isäsi on kertonut tästä jälkikäteen?
No, niin samat asiat on tuossa Hannu Valtosen kirjassa lento-osasto Kulmain, missä kerrotaan isän kertomana, että komennettiin sitten tuonne Helsinkiin lentokentälle ottamaan vastaan lentokonetta, joka oli kaksimoottorikone, sen tarkempaa siitä ei ollut tietoa. Ja hänen pyydettiin sitten ilmoittautumaan sen lentokoneen korkeimmalle upseerille. Ja sitä mä en tiedä, että oliko sieltä kerrottu mitään, mutta niin isä kertoi, että hän ei tiennyt yhtään, kuka sieltä tulee. Ja kun hän meni ilmoittautumaan sinne, niin korkein upseeri oli Kulmain. Ja siinä kävi niin, että ovi pantiin koneesta kiinni, se lähti saman tien sitten siitä lentämään kohti itää ja Utin kautta mentiin Immolaan. Ja koko tämä Kulmain osasto pääsääntöisesti operoi sieltä Immolasta, eli se on Imatran kyljessä oleva lentokenttä. Se on vieläkin olemassa siviilikäytössä. Ja sieltä sitten, kun järjestäydyttiin kuulemma siellä, niin kahden päivän päästä ensimmäiset koneet, syöksypommittajat lähti liikkeelle ja alkoi pommittaa niitä siltalinjoja siellä toisella puolella.
Kertoiko sinun isäsi Jussi Laakso näistä asioista sitten?
No tavallaan kertoi sillä lailla, että hän oli kuitenkin aika lailla suppea sanainen. Me katsottiin formuloita kotona ja hän sitten sanoi, että näyttää ihan siltä tämä pitstoppi täällä, että se oli vähän samaa touhua kuin siellä Immolassa silloin, että kun oli renkaan vaihto siellä, niin samalla lailla se sama mies pysyi siellä koneen kabiinissa ja tekniikan miehet vaihtoi pommi tälle ja sama ukko lähti sitten saman tien uudestaan. Että se oli kovaa sakkia se Kulmaan porukka, siellä oli aika iso osa vanhoja tai ei niin kauhean iältään vanhoja, mutta kuitenkin semmoisia lentäjä, jotka oli ollut muun muassa Pohjois-Afrikassa. Eli heillä oli tulikasteita silloin ollut jo monesta paikasta. Ja osa oli tietysti ihan junioreja, että se oli semmoinen aika sekalainen seurakunta, mutta Kuulmaen porukka oli Kuulmaen porukka. Että sillä oli kurja järjestys.
Neuvostoliitto oli tuolloin keväällä 1944, niin tietyllä tapaa ikään kuin voimaansa tunnossa, että se oli edellisen vuoden loppupuolella häätänyt saksalaisten niin kuin viimeisen suuren hyökkäyksen ja alkuvuodesta pystynyt purkamaan vielä Leningradin piirityksen ja oli päättänyt hoitaa niin tämän Suomen ongelman kerralla pois päiväjärjestyksestä. Yllättikö tämä venäläisten massiivinen suurhyökkäys silloin kesäkuun 9. päivä Suomen armeijan, Heikki?
No, tästähän on tietysti vähän erilaista tietoa, että yllättikö, puhutaan, että yllätti, mutta toisaalta aika pitkälle kuitenkin oli ilmavoimien tiedustelukuvausten ja muiden perusteella nähty jo, minkälaista keskittymää Neuvostoliitto tänne nimenomaan Tallinn-Ihantalan alueelle tekee. Ja tätä ihan varmasti ei voi tässä sanoa kukaan, että edelleenkin varmasti tilanne on hieman epäselvä. Voi varmaan sanoa, että ainakin osittain meidät tuli yllätetyksi.
Niin, siellähän puhutaan, varsinkin tuossa Valtosen kirjassa puhuttiin semmoista ilmiöstä kuin panssarimakkara. Ja se voi kuvata sitä letkaa, mikä siellä on ollut sitten, että niitä on ollut siellä paljon.
Niin, suomalaisethan saivat tietoa saksalaisilta ja siellä oli suomalaisia upseereita Saksan itärintamalla seuraamassa tätä, että miten saksalaisten käy. Kurskin isossa panssaritaistelussa 43 ja siitä eteenpäin venäläiset käytti tämän tyyppistä, jossa läpimurtokohtaan, kun se löydettiin, niin siihen heti keskitettiin suuri mahdollinen voima. Ja näin kävi tässä Kannaksen tilanteessakin, että suuri mahdollinen voima oli siinä Tallinn-Ihantalan edustalla. Ja siinä oli tulossa sitten satoja venäläisiä panssareita lävitse ja ne keskitettiin Talimyllyn silloille ja siitä sitten Portinhoikkaan johtavalle tielle, johon tämä osasto Kuulmeen ensimmäiset pommitukset sitten kohdistui torjumaan sitä panssarimakkaraa. Ja siinä sitten suomalaisten panssaridivisioona ja muut joukko-osastot pyrkivät jo järjestää ensimmäisiä kunnon torjuntataisteluita, torjuntalinjoja. Ja siinä pyrittiin jo, tai pystyttiin viivästyttämään venäläisten hyökkäystä ja pysäyttämään sitä osittain. Ja saatiin järjestetty ensimmäinen iso vastahyökkäys, joka sitten käytiin tämmöisenä monipäiväisenä taisteluna siinä. Ja silloin suomalaiset osoittivat ensimmäistä kertaa, että nyt se rupeaa hidastumaan tämä hyökkäys.
Missä vaiheessa sitten tykistö liittyi tähän kokonaisuuteen mukaan? Itse tykistössä koulutukseni saaneen, miettinyt sitä aina.
No, siinähän oli legendaarinen kenraali Nenonen oli kehittänyt jo aikanaan melkoisen laskentamenetelmän, jolla monta kymmentä patteristoa pystyi ampumaan samaan koordinaattipisteeseen tai samaan maastokohtaan. Ja tätä tykistössä kehitettyä laskentamatematiikkamenetelmää käytettiin todella niin kuin menestyksellisesti tässä Tallinn-Ihantala-taistelussa, samaten kuin se, että samaan aikaan ilmavoimien hyökkäys ja jalkaväen torjunta pystyttiin koordinoimaan tämän komentoesikunnan toimesta. Ja se rupesi toimimaan siinä Tallinn-Ihantala-taistelun puolessa välissä noin 26-27. kesäkuuta.
Mä muistan joskus, että Klaso, kerroit minulle, että lentokoneita käytettiin myös tulenjohto tehtävissä ja Focke Fulfit kävi kuvaamassa paikat etukäteen ja sitten sen jälkeen tuli syöksypommittajat ja tykistö pystyttiin tuli kohdistamaan ja hirveän nopeassa vaiheessa saatiin kehitettyä kuvat.
Joo, kyllä. Näin on tapahtunut ja sekä tiedustelutiedon perusteella että sitten tietysti näiden ohjaajien kertoman mukaan niin näin oli mahdollista. voi vain todeta, että jo silloin tällainen yhteisoperaatio oli tuota noin, niin hyvän johtamisen tulos. Niin kuin tässä kuultiin, niin tykistön tulen keskittäminen juuri siihen murtokohtaan ja sitten muun tulen käytön yhdistäminen samaan aikaan siihen, niin on ollut se varmasti yksi avaintekijä siihen, että siinä torjuntataistelussa nimenomaan menestyttiin. Varmaan kukaan ei olisi ollut yksinään kovinkaan vahva siinä, mutta näin yhteisen tulen käytön ansiosta niin tämä lopputulos oli hyvä ja mahdollinen.
No, mulla on semmoinen omakohtainen kokemus, että mun ensimmäinen päällikkö oli aikanaan Nokialla tietokonehommissa, niin oli Kurre Wikstedt, joka oli tykistön tulenjohtajana, tämä oli Ihantalassa. Ja hänellä oli tapana sanoa, että vaikeinkin paikka edessä, että uskokaa minua pojat, kyllä tulevaisuus on uskaasi ja me selvitään vaikeistakin paikoista. Ja hän oli tyypillinen suomalainen etulinjan johtaja, joka sitten myöhemmin toimi suomalaisessa teollisuudessa. Sulla oli kanttia sanoa se, että me selvitään vaikeistakin paikoista.
Eikö se ollut haavoittunut useamman kerran?
Hän haavoittui mun tietääkseni 7 kertaa, mutta selvisi hengissä siitä ja kuoli vasta ihan tämän vuoden 2011 aikana.
No, tämä oli ihan tuolla kylien alue. On siinä alla varsin pieni, se on joku 8-14 kilometriä tuosta Viipurista pohjoiseen ja koilliseen. Ja sitten neuvostojoukolla oli valtava materiaalinen ylivoima, että joukkojen johtajalla Govorovilla oli käytössä 25 divisioonaa ja 260 000 miestä ja mahtava lentoase ja tykinputki. Ja kun suomalaisella oli silloin alkuvaiheessa noin 75 000 kaveria, mitenkä näin pienellä tai selvää materiaaliylivoimaa, emesylivoimaa vastaan, niin Suomi pystyy lyömään hanttiin.
No, varmaan tärkeintä siinä on ollut nimenomaan se hyvä johtaminen ja yhteinen hyvä tarkka tulenkäyttö, koska tietysti se pelkällä massalla ei tämä pärjätä, vaan pitää olla myös hyvin johdettua toimintaa. Ja tässä kun Suomi osasi nimenomaan kuitenkin varsin kapealla alueella iskeä juuri siihen tärkeimpään kohtaan, josta tiedettiin, mistä myös vihollinen yrittää tulla, niin silloin se on ollut mahdollista.
No, kuinka tärkeää siinä oli juuri, että pystyttiin nopeasti saamaan tykistö ja panssaritorjunta ja ilmavoimat ja maavoimat pelaamaan kaikki samaan suuntaan?
No, ainakin henkilökohtaisesti näen, että siinä on juuri ollut se torjuntataistelun avain ja vain sillä yhteisellä tulenkäytöllä, yhteisellä onnistumisella, keskittämisellä, niin on voitu saavuttaa tämä tulos, joka tietysti vaatii erinomaista johtamista ja onnistumista myös sillä sektorilla.
Näiden maajoukkojen ja panssarijoukkojen komentajana tämmöisiä legendaarihahmoja, jotka oli etulinjassa johtamassa sitä torjuntataistelua, järjestämässä sitä tilannetta. Panssarin torjunnassa oli semmoisia lappalaisia jänkäjääkäreitä, jotka kuolemaa halveksuen syöksyi sinne ihan tavan aukeelle ampumaan niitä panssareita tuleen jo niillä aseilla, joita saatiin Saksasta hyvin erittäin nopean koulutuksen jälkeen. Siellä oli semmoisia jalkaväkirykmenttien ja pataljoonia komentajia, jotka itse etulinjassa osoitti esimerkkiä siitä, että miten niin kuin pärjätään siellä maastossa. Eli miehistö ja upseeristo, kaikki osallistuvat niin kuin samanvertaisena siihen taisteluun.
Kenraali Vihmahan kuoli siellä, myös siellä ihan tavan kirkonmäellä.
Niin, ja ymmärtääkseni, mitä nyt on kuullut siitä, niin kuoli vähän turhaan sen takia, että hän itse halusi mennä tarkistamaan näitä etulinnassa sattuvia tapahtumia ja joutui itse tykistökeskitykseen, joka tuli aivan yllättäen.
No, tästä panssaritorjunnan tehokkuudesta juuri, että tarinan mukaan silloin 36. ensimmäinen 7. 48 tunnin aikana tuhottiin 4 kappaletta vihollisvaunuja.
No, se tilannehan oli sen tyyppinen, että suomalaisilla oli jatkuvasti aivan liian vähän joukkoja siinä ihan tavassa. Italiassa ihan tällaisessa torjumassa niitä joukkoja tuli junilla siihen läheisille asemille Kavantsaareen ja muihin asemurkamisjärjestelmiin asemille, josta niitä suoraan härkävaunoista siirrettiin näitä nuoria kavereita taisteluun pari kilometriä matkaa ja sitten torjuntaa. Ja siinä oli joukossa sitten mukana näitä lappalaisia jänkejääkäreitä, jotka on legendaarisia panssaritorjuja ja miehiä, jotka tulee tuolta pohjoisesta ja kuolemaa halveksua sitten lähtee venäläisiä panssareita vastaan. Ja ilman tämmöisiä kavereita, jotka tulee sieltä valvoneena monet työt ja suoraan sitten poteroon siihen tykistökeskitykseen, niin ei siitä olisi selvitty.
Sanoit Klaus joskus tuossa aikaisemmin, että tässä Kannaksella Tali-Ihantalassa niin oli itse asiassa kysymys ihan sekuntipelistä. Että mitä tarkoittaa tällä?
No se sekuntipeli tarkoitti sitä, että suomalaisella johtoportaalla oli jatkuva puute resursseista, siis miehistä, koneista, kalustosta, lentokoneista, tykeistä, koska venäläisten ylivoima oli niin murskaava. Ja miten oikeaan paikkaan saadaan järjestettyä oikea torjunta ja oikea, niin kuin arvioida oikea tilanne, niin se johtaminen vaati ympärivuorokautista toimintaa. Eli siis kaikki nämä, jotka johti joukkoja, miehistö ja ne, jotka taisteli sit miehistö mukaan luettuna, valvoivat viikkokaupalla nukkumatta juuri lainkaan. Ja siihen liittyy monia erilaisia tarinoita, mutta kysymys on sitkeydestä, peräänantamattomuudesta ja selviytymisestä ylivoimaisen uhkan alla. Ja se on niin kuin osa tätä suomalaista selviytymistarinaa.
No Lasse, sinun isäsi yhteistoiminta-upseerina Kulmajenin kanssa otti myös hoitaakseen näiden panssarikauhujen ja sen materiaalin toimittamisen, joka tuolta sitten tuotiin. Baltian rintamalta toimitettiin Suomen avuksi.
Joo, ne tuli samalle asemalle, siis sinne ilmeisesti purettiin suurin osa siitä, minne pommitkin tuli. Eli tätä Kulmajan materiaalia tai Saksan armeijan materiaalia tuli sinne Immolan kentän laidalle ja sieltä jaettiin sitten eteenpäin. Mutta siinäpä oli sitten vähän ongelmaa, kun se kalusto, millä sitä koitettiin sieltä siirtää, oli näitä pönttöautoja ja ne pöntöt palo puhki siellä ja äijät kuulema nukkui rattiin sinne ja kun se oli niin kuin jatkuvaa liikennettä sieltä. Siitä ei ole hirveän pitkää matkaa siitä asemalta, siinä on varmaan vaan pari kilometriä. Mutta siitä huolimatta, koska siinä rullattiin koko ajan ja sinne ei kuulema hirveitä varastoja sitten jäänyt. Tosin yksi varasto sille kävi sillä lailla, että se sai osuman ja räjähti, mutta siinä ei onneksi sitten hirveästi miehiä mennyt.
Niin varmasti nämä panssarikauhut olivat todella tärkeä tuki suomalaisille, koska tuohon aikaan niin ehkä enemmän kuin tänä päivänä niin panssarit olivat todella vahvoja ja vaikeita torjuttavia ja siinä mielessä tietysti tällainen apu on tärkeä. Toinen, mikä oli tietysti mukana tässä Tali-Ihantalassa oli se, että siltojen tuhoaminen, jolla saavuttiin todella suuri vaikutus niin, että panssarit eivät päässeet etenemään sen mukaisesti, kun oli suunniteltu, niin aika tärkeä kokonaisuus.
Eli yksi osa sitä on tietysti nämä saksalaiset rynnäkkötykit, jotka saatiin apuna, jotka siirrettiin sinne taistelumaastoon Portinhoika-Juustilan tielle ja siitä Ihantalaan, jotka kykenivät tuomaan sen tykistön keskelle taistelua ja sikäli edesauttaa sitä viivettämistä. Et kyllä saksalaisten apu on ollut ihan merkittävä.
Miten se, jos sinun sukulaisesi on siellä myös
vaarissa no lisäksi? Me ollaan tässä nyt Kangasalla tekemässä tätä ohjelmaa ja Kangasalan kirkon vieressä, kun sinne menee sankarihautausmaalle, niin sieltä löytyy Klaus Ös-niminen henkilö, joka oli silloin aikanaan hän oli Laakuksen panssaridivisioonassa vaunujoukkueen johtajana ja kaatui siellä niin kuin juuri näissä maisemissa Leitimojärvellä 27.6.
Ja juuri näiden taisteluiden aikaa?
Ihan nimenomaan siinä melkein keskipisteessä.
No Lasse, tuossahan Valtosen erinomaisessa kirjassa tästä lento-osasta Kulmajista niin kerrotaan, että sinun isällä se oli tässä Luftwaffen yhteisupseerilla on hyvinkin merkittävä rooli. Ja käytännössä isäsi, joka oli tuolla kapteeni, niin yhdessä eversti Kurt Kuhlmann kanssa niin aika paljon kahteen Pekkaan niin silloin ratkaisuvaiheessa niin päättivät näistä asioista. Ja oli ilmeisesti aika tiukkaa. Kertoiko isäsi koskaan tästä?
Niin siis Kuhlmann oli semmoinen lepposa mies, mutta sitten kun käskytti, niin siitä oli niinku leikki kaukana, että siinä oli, se oli saksalainen, perussaksalainen kaveri, joka sitten niinku sanoi asiat niin kuin saksalainen sanoo, punktlich.
Eikös ne Kuhlmannin lentäjiä teillä käynyt tuolla kanssa kesämökillä täällä Kangasalla?
Joo, sitten myöhemmässä vaiheessa tuossa 70-luvulla, 80-luvulla. Ja Kuhlmann rouva on käynyt siellä ja sitten Kuhlmann tytär on käynyt meillä mökillä ja sitten muun muassa Stuppe, joka muistan semmoisena oikein iloisena veijärinä, semmoinen lyhkäinen äijänpätkä, joka nauroi koko ajan.
Tulee tähän johtamisesta mieleen vielä se, että mikä rooli oli Jussi Laaksolla ja hänellä keskenään, niin ennenhän ensin lentotukipyynnöt meni ehkä raskaamman kautta, mutta sen jälkeen kun sitten kenraali Öskin huomasi, kuinka asiat toimivat, niin tuli ikään kuin tämä delegointi, että Kuhlmann ja Laakso voivat sopia keskenään sen jälkeen, kun on yleispäätökset tehty, mitä tehdään. Ja mielestäni aika hyvin kuvaa sitä tehokkuutta, miten asiaa jo tuolloin hoidettiin.
No siinä kesäkuun loppupuolella sitten ollaan siinä tilanteessa, että venäläisten hyökkäys oli edennyt melkein sinne Ihantalan aukeelle ennen alkuun mennessä. Ja siinä suomalaiset oli sitten ilman mitään kaivettuja puolustusasemia isojen kivilohkareiden alla piti puoliaan siinä ja tuho oli myös sen mukaista. No siinä vaiheessa sitten tämä johtaminen edelleen parani, koska meillä oli hyvä tiedustelupalvelu eversti Hallamaan johdossa, joka kykeni sitten saksalaisilta saadun koodin avulla kirjoitettuja sanomia purkamaan ja ennustamaan, arvioimaan, että mistä venäläisten hyökkäys tapahtuu. Ja se varsinainen iso Ihantala hyökkäys, jossa oli tämä iso panssarimakkari ryhmittäytynyt valmiiksi jo läpimurtoon, niin se tiedettiin edellisenä iltana ja sen mukaan pystyttiin sitten yhdistämään ilmavoimien ja tykistön hyökkäys tai tuliiskut siihen paikkaan, mistä venäläiset yritti lävitse. Ja se panssarimakkaran hyökkäys pysähtyi alkuun, se venäläiset ei saanut hyökkäystä käyntiin. Ja se oli ensimmäinen merkki, osoitus siitä, että kun kaikki voimat, resurssit yhdistettiin, niin pystyttiin torjumaan ylivoimainen vihollinen.
Mannerheim tässä tiukassa paikassa silloin 14. päivä kesäkuuta niin todellakin komensi Airon soittamaan isoisällesi ja häntä ottamaan vastuun täällä Kannaksen rintamalla. Ja Mannerheim ilmeisesti luotti isoisäsi strategina ja katsoi, että hän on se mies, joka pystyy pysäyttämään vyörön siellä.
Tällainen käsitys on yleisesti kai vallalla, ainakin sotahistoriatsijoiden keskuudessa. Tosin sitten isoisä oli myös sen verran ristiriitainen henkilö, että pyrki toimimaan omaperäisesti ja sillä tavalla, mitä ei ole perinteisesti ajateltu, käyttämään vanhoja sotaoppeja, sotafilosofeja apunaan. Ja kyllähän sitten sai sen tilanteen haltuunsa, mutta hänhän oli vaan välimies siinä päämajan ja armeijan kenttäjoukkojen välillä, että siinä vaadittiin niin kuin aikamoista diplomatiaa ja koordinaatiota, että saadaan niin kuin rintamajoukot toimimaan sillä tavalla, kun tilanne vaatii eri aselajien koordinaatio toimimaan sillä tavalla, että kaikki niin kuin puhaltaa yhteiseen hiileen. Eli ehkä se on enemmän tämmöistä opettaja-kouluttajan tehtävää, joka joutuu hyvin paineistetussa tilanteessa niin kuin ohjaamaan, että miten se saadaan niin kuin hanskaan tämä.
Mutta isoisäsi oli 30-luvulla ollut vuosikausia tavallaan Mannerheimin työparina ja Mannerheim luotti ja tiesi, että isoseassa mies, joka pystyy tekemään päätöksiä siellä.
No joo, kyllä se on semmoinen historia, että heillä oli parikymmentä vuotta yhteistaustaa ja ihan jääkäriajoista alkaen, siis vapaus- tai kansalaissodasta, miksi sitä halutaan sanoa, niin sotakorkeakoulun perustamiseen, Suomen liikekannallepanon järjestämiseen ja salpalinjan kehittämiseen puolustusneuvostossa ja pääesikunnan johtajana toimimiseen. Ja, et Mannerheimin oli se tapa, että kun tuli vaikea paikka, niin se aina pani tämän ihmisen siihen sitten, joka vastusti ehkä häntä vähän eniten ja arvosteli. Että se oli vähän semmoinen kaksinainen suhde.
Näin, että isoisähän se ei varsinaisesti ollut Mannerheimin suosikki, mutta tiukan tulla hän tiesi, eikä he luottaa.
Joo, ei ollut suosikki, kun hän oli tapana sanoa suoraan, että mitä hän ajatteli, ja siitä kaikki ei välttämättä tykkää.
Sanoit tuossa jossain aikaisemmin, että viittasit siihen, että noudatti tiettyjä vanhoja sotaoppeja, ja viittasit tähän sveitsiläisen talonpoikasarmeijan sotimiseen ja myöskin tähän legendaariseen kiinalaiseen kenraaliin ja hänen oppeihinsa.
Joo, kyllä mä oon sanonut, ja ne tiedot pohjautuu tai väite pohjautuu esimerkiksi siihen Tapio Tihosen väitöskirjaan, jolla hän väitteli 1994. Se väitöskirja löytää Maanpuolustuskorkeakoulun kirjastossa 1000-sivuinen opus, jossa käsitellään Karjalan tai näitä Kannaksen torjuntataistelua 1944. Ja siinä mielessä jännittävä väitöskirja, että siinä on myös käytetty venäläisten arkistoja, jotka avautui 1900-luvun alussa. Ja toinen puoli on tätä suomalaista arkistotietoa, osastojen taistelupäiväkirjat ja muu tämmöinen materiaali. Siinä Tiihonen esittää, että torjuntataistelujen johtaminen perustuu kiinalaiseen sotastrategian Sun Tzun ajatteluun, jonka ensimmäiset yleisesikuntaupseerit oppivat siellä 1920-luvun Ranskan sotakorkeakoulussa. Ja toinen, tämä sveitsiläinen ajattelu taas pohjautuu meidän sukuhistoriaan, eli tämä Össin suku on peräisin Sveitsistä tullut aikanaan Suomeen, ja historian juuret menee sinne Sveitsin valaliiton aikoihin, jossa ensimmäiset Össit identifioidaan, niin ainakin meille on ollut niin kuin tärkeää se, että pienikin voi puolustaa itseään suurempaa vastaan. Ja silloin tämä sveitsiläisen talonpoikaisarmeijan menestys siinä Valaliiton perustamisessa, kun joutui taistelemaan Savojen varakreivin ritariarmeijaa vastaan menestyksellisesti vaan jalkajousien. Ja teräsnuolien avulla, kun ritariarmeijalla oli ratsut ja peitset, niin osoittivat sen, että se uuden tyyppinen moderni taistelutapa pätee kyllä suurtakin vihollista vastaan.
Sehän muistuttaa jossain määrin tätä Kannaksen tilannetta. No ei, Lyytinen, mikä sinun mielestäsi oli kenraali Össin niin voima? Että...
No varmasti nimenomaan hyvä johtaminen ja voi vaan kuvitella, että hän tunsi alaisensa ja loi heihin semmoisen luottamuksen sen ilmapiirin, jossa kaikki todella puhasivat yhteen hiileen. Ja uskon, että nimenomaan ratkaisevaa on kuitenkin ihmisten johtaminen myös tässä tilanteessa. Ja joka tapauksessa näidenkin asioiden takana, niin siellä päätöksenteossa ylhäällä kuin sitten siellä rintamalla viimeisenä miehenä on kyseessä ihminen.
Ja sitten siellä Kannaksella ei luultavasti ollut aikaa vetäytyä viikoksi johonkin retriittiin pohtimaan, että mitä seuraavaksi tehdään, vaan päätökset on tehtävä niin todella nopeasti.
Kyllä näin, ja silloin tietysti se komentaja on aika lailla yksin ja vastuu on jakamaton, niin kuin tässäkin tilanteessa.
Vaikka kuinka hyödyntää.
Kyllä.
Eikä siinä retriitissä kauheasti keritty nukkumaan eikä rentoutumaan, vaan siinä piti tehdä nopeasti koko ajan tilannepäätöksiä, ei keritty nukkumaan jälkeenpäin. Mullekin on selvinnyt silloin sodan jälkeen, että isoisä ei kyllä paljon nukkunut sen talihantalan aikana. Että se oli muutama tunti yössä maksimi, mitä pystyi ottaa unta kaaliin. Ja kyllä se sitten jälkikäteen kostautui terveydessä ja unen puutteessa ja sitten muissakin sairauksissa.
Paljonko hän nukkuu silloin ratkaisuaikana?
No, omien sanojensa mukaan niin hyvä, jos kerkisi yhden tunnin yössä nukkumaan.
Tässä ehkä voisi sanoa, että sellainen joukkuejohtajakin, eli monet tarinat kertoo, kuinka hävittäjälentäjät nukkuivat siimen alla sen vähäisen ajan, joka oli lentojen välillä mahdollisuus rentoutua. Kaikki aika käytettiin hyväksi, mutta ei ollut mahdollista lähteä lepäämään, vaan kohti seuraavia tehtäviä.
Kuinka pitkä ajanjakso tämä talihantalan ihme oli? Montako päivää, montako viikkoa?
No se varsinainen ihantala taistelu siitä talista alkoi 20. päivä kesäkuuta, 21. päivä kesäkuuta ja päättyi sitten heinäkuun tuonne ja kolmas päivä. Se oli noin pari viikkoa parhaana juhannusaikana, niin jolloin satoi tietysti silloin juhannuksena. Ja sitten siinä vaiheessa, kun venäläiset totesivat, että ei sillä paketilla niiden resursseilla kerta kaikkiaan pääse suomalaisten puolustukset lävitse, niin he siirsivät hyökkäyksiä äyräpäähän ja yrittivät sieltäkin lävitse. Mutta 15. heinäkuuta, eli noin vajaa 3 viikkoa sen jälkeen, niin sitten liittoutuneet pääsivät jo niin paljon lävitse tuolla Normandiassa ja kohti Pariisia ja Saksan maata, että venäläiset halusivat muuttaa sitten hyökkäystä ja siirsivät pääosat voimista sitten heinä-elokuussa tuonne keskiselle rintamalle. Silloin Virohan vallattiin syyskuun loppuun mennessä. Baltian maat oli venäläisillä syksyllä 44 ja saksalaiset joutuivat vetäytymään hyvin nopeassa tahdissa.
Sä käytit sanaa paketti tuossa äsken. Jossain vaiheessa, kun näitä asioita on pohdiskeltu, niin tuli mieleen, että venäläisten tai neuvostoliittolaisten joukkojen strategiassa olisi siis jonkinlainen tällainen määrätty määrä resursseja, mitä annettiin käyttöön.
Niin, siis Joosa Stalinilla, joka oli Stavkan päällikkö ja Neuvostoliiton diktaattori, niin hän suunnitteli tämmöisiä strategisia iskuja, jolloin tämä strateginen isku, jonka hän suunnitteli Suomen valtaamiseksi, sisälti koko joukkoja, määrätty määrä joukkoja ja muita teknisiä juttuja. Ja kun se paketti oli kulutettu loppuun siinä kannaksella, niin hän ei antanut Raunion tutkimusten mukaan enää enempää resursseja Govorovelle, joka johti tätä hyökkäystä. Ja hänen seuraavat strategiset iskunsa, jotka oli tähdetty Saksan kukistamiseen, niin ne resurssit annettiin sinne sitten. Eli se oli suomalaisten pelastus.
Niin, Leningradin rintaman komentajana toiminut armeijan kenraali Leonid Govorov ylennettiin marsalkaksi silloin 18.6., mutta ilmeisesti vähän etuajassa, koska hänen hyökkäyksensä sitten pysähtyi ja sen jälkeen Stalin ei ole enää valmis antamaan hänelle lisää materiaalia.
Se tilanne oli silloin 18.6. mahdollisimman edullinen neuvostoliittolaisille, että Suomen armeija oli romahtamassa ja Viipurin menetyksi oli 2 päivää aikaa. Ja kyllä siinä vaiheessa halutaan antaa tietysti niin kuin mainetta komentajalle, että äkkiä Helsinkiin.
No, tässä Helge Seppälän kirjassa Karl Lennart Ös, Suomen pelastaja, aukeaa sivulta 162 tämmöinen kappale kuin Mannerheim risti ja suur taistelu. Ja tämä oli varhain aamulla kesäkuun 25. päivänä. Oli suurtaistelu meneillään ja haluan täältä pienen pätkän, mikä tuossa sattui silmiin. Samana päivänä taistelujen riehuessa hurimillaan Mannerheim nimitti kenraaliluutnantti Karl Lennart Össin vapauden ristin toisen luokan Mannerheim-ristin ritariksi, numero 131. Päiväkäskyssä sanottiin. Kenraaliluutnantti Öss on tämän sodan aikana jo kolmasti johtanut ratkaisevia operaatioita erittäin suurella taidolla ja menestyksellä. Ensimmäisen kerran hyökkäysvaiheen aikana, kun hän komensi länsikannaksella toimivia joukkoja, jolloin hänen johdollaan saarettiin Viipurin suunnassa taistelevat vihollisjoukot ja vallattiin Karjalan pääkaupunki. Toisen kerran hän johti operaatioita Aunuksessa, torjon vihollisen kelirikkohyökkäyksen 1942 sille raskain tappioin. Vihdoin nyt käytävässä ankarassa puolustustaistelussa on kenraaliluutnantti Ös menestyksellisesti johtanut puolustusoperaatioita ylivoimaista vihollista vastaan sekä torjunut sen yhäti jatkuvat keskitetyt läpimurtoyritykset. No, kaikesta päätellen Ös ei itse pitänyt siitä, että hän sai juuri tuossa vaiheessa korkeimman kunniamerkin. Hän kirjoitti vaimolleen Aitangalle: En olisi Mannerheim-ristiä vielä halunnut, sillä työ ei ole vielä loppuun viety, eikä ole sanottu, olenko oikea mies sitä tekemään. Tunnen aivan suunnattoman edesvastuun hartioilla. Sä olet löytänyt vaarisi päiväkirjoja.
Joo, kyllä niitä on löytynyt ja niitä käytetään parasta aikaa hänen elämän kerran kirjoittamiseen. Eli työn alla on tämmöinen henkilökuva ja elämän kerta, joka julkaistaneen vuonna 2015 ainakin tämänhetkisten suunnitelman mukaan. Ja se pitää sisällänsä kyllä hyvin paljon julkaisematonta henkilökohtaista päiväkirja-aineistoa ihan 1920-luvusta Talihantalan päiviin asti. Ja esimerkiksi Talihantalan taistelu on dokumentoitu niissä päiväkirjoissa armeijan puhelinsanoma lomakkeelle kirjoitetuilla komennoilla, jossa hän on dokumentoinut tätä taistelun kulkua ja antamia käskyjä.
No, isoisäsi oli jääkäri ja hän kävi sotakorkeakoulun Ranskassa. Miten se silloin tuli?
No totta kai, koska Saksa oli hävinnyt sodan ja liittoutuneiden sotataito oli parasta, mitä maailmasta silloin löytyi, koska liittoutuneet olivat voittaneet ensimmäisen maailmansodan ja sen takia silloin pieni alkava itsenäinen Suomi lähetti sitten näitä ensimmäisiä jääkäriupseereitaan parhaaseen kouluun, mitä Suomi tiesi, ja se oli silloin Pariisissa liittoutuneiden tai ranskalaisten sotakorkeakouluun.
Ja isoisensa menestyikin siellä hyvin. Että...
No ainakin suoritti tutkinnon. En tiedä menestyksestä, mutta sen verran menestyksellisesti, että sitten kun pääsi Suomeen takaisin, niin hän sitten perusti Suomen sotakorkeakoulun sillä tietämyksellä, mitä oli käytettävissä.
Ja Mannerheimin esikunnasta Airo oli hänen opiskelukaveriaan.
Kyllä, joo, se päämajoitusmestari Akseli Airo oli hänen ystävänsä ja opiskelukaverinsa jo niiltä päiviltä. Ja näähän siis nämä vanhat jääkärit, jotka muodosti Suomen jatkosodan aikaisen tämän komentajaportaan, niin ne oli suurimmaksi osaksi jääkärikoulutuksen saaneita upseereita.
Joo, ja tähän tämä oli se syy, miksi Mannerheim juuri Airon komensi soittamaan.
No sitä en tiedä. Siinähän tämä menee nyt pikkasen aiheesta viereen, mutta kyllä siis nämä rintamakomentajat kaikki, jotka siellä olivat raskaassa vastuussa, niin tunsevat toisensa henkilökohtaisesti ihmisten johtaminen ja sitten näiden ystävien toisten komentajien kanssa toimiminen, vaikka heillä oli paljon ristiriitoja keskenänsä, niin tämmöisessä vaaratilanteessa niin sehän on henkilöjohtamista ja siinä pitää osata lukea kaverien ajatukset ja ennustamaan sitä, mitä tuleman pitää ilman sitä tietoa, mikä vaaditaan siihen lopulliseen päätöksentekoon. Eli se oli puolittaa ajatusten lukemista ja puolittaa ennustamista ja toimimista hyvin heikoilla tiedoilla. Niin siinä nämä upseerit ainakin jälkipolvien tutkijoiden mukaan onnistuivat lähes 100%.
No, Heikki Lyyttinen, Heikki, sinä EVP-kenraalina ja ilmavoimien komentajana varmaan osaisit arvioida, miten kenraalit keskustelevat keskenään.
No varmasti, niin kuin tässä kuultiin, niin on tällaisia tekijöitä, jotka yhteinen koulutus, yhteinen tausta, yhteinen ajattelumalli, niin tekee tuota saman ikäluokan, saman koulukunnan käyneiden kenraalin keskustelun helpoksi. Mutta tietysti varmasti on niin, että myös siellä on eri koulukunnan ihmisiä ja erilaisia ajatuksia, että se ei ole kuitenkaan suoraviivasta ja helppoa, mutta niin kuin tässä kuultiin, niin tällä tavalla juuri niin kuin on tehty ja Airo-yhteydessä, jos ei niin ymmärrä hyvin, että miksi näin on toimittu.
Olisin vielä Klaus sinulta halunnut kysyä, missä vaiheessa sinä kiinnostuit isoisästäsi ja hänen tekemisistään?
No, mä olen sitä ikäluokkaa, jolleka silloin kun koulussa olin 50-60-luvulla, niin ei silloin puhuttu mitään jatkosodasta tai Suomen historiasta niiltä ajoilta, koska meillä oli poliittisesti toisenlainen aika. Ja en tietenkään silloin nuorempana ollut kauhean kiinnostunut niistä asioista, ei kotonakaan niistä nuoremmille juuri puhuttu. Mutta sitten kun isoisä kuoli vuonna 1978 ja hänellä oli Temppeliaukion kirkossa hautajaiset, niin kirkko oli täynnä asepukusta upseerikuntaa ja Mannerheimistin ritareita, mutta ei oikeastaan yhtään Suomen valtiovallan edustajia. Ja Ja minä rupesin ihmetyttää, että mistä on niin kuin kysymys. Ja rupesin sitten selvittämään itselleni siinä 90-luvun lopussa, 80-luvun alussa, että mikä tämä Tali Ihantala tai yleensä hänen historiansa oli ollut. Ja mitä enemmän sitten tuli pengattua, luettua kirjoja, haastateltua ihmisiä ihan sotahistorioitsijoista alkaen hänen upseeritovereihinsa, niin kyllä siitä paljastui sellainen tarina, josta ihan hyvin voisi kirjoittaa melkoisen thrillerin.
Niin tuossa jo aikaisemmin mainitussa Helge Seppälän kirjassa, tai itse asiassa sen otsikko on Karl Lennart Östman, Suomen pelastaja. Ja isoisessa nostetaan tässä merkittävän rooliin ja asemaan niin kuin juuri näiden kannaksen ratkaisutaistelujen suhteen. Mutta sodan jälkeen häntä ei niin kohdeltu sankarina.
No se on vähän niin kuin semmoinen tarina, että kun se tilanne sodan aikana oli sellainen, että panoksena oli Suomen kansan itsenäisyys. Jos me hävittäisiin, niin me jouduttaisiin koko Suomen kansa Siperiaan. Ja ainakin ne, jotka johtaa taistelua, niin olisiko nyt tosi huonosti. Ja silloin se on aina vähän tämmöinen hyvä ja pahan välinen taistelu, että mikä osapuoli edustaa hyvää ja mikä pahaa. Ja ne on aina arvostus- ja merkityskysymyksiä. Ja onneksi Suomen kansa pystyi säilyttämään itsenäisyytensä. Hän pääsi sitten, siitä järjestettiin sota-aikoja, ja hän sai kuritushuonetta sotavankien ampumisesta, jota käytettiin muodollisena syynä, vaikka syyttäjällä ei riittänyt näyttö siihen. Hän sitten kärsi siitä sen verran paljon loppuelämänsä aikana, että hän perusti kansataistelilehden, jotta rintamamiehet, siis ne henkilöt, jotka todella oli vastuussa Suomen kansan selviytymisestä, saisi äänensä kuuluville, vaikka poliittinen johto ei välttämättä sitä toivonutkaan. Ja tätä lehtiä sitten toimitettiin parisinkymmentä vuotta, ja kyllä ne myllykirjeetkin löytyy, missä presidentti ei välttämättä ole sitä hommasta kauheasti tykännyt. Mutta ainakin hänen varuskuntansa, jotka pelasti Suomen, niin saivat äänensä kuuluville.
Kansataistelilehdet on meidän lapsuuden lehtiä, vai mitä Arto? Mm-hmm. Eli ne oli niitä paikkoja, joista sitten pääsi lukemaan ja katsomaan, kun vanhat miehet, tai vanhoja miehiä, meikäläisten ikäisiä, 50 plus miehet, kirjoitti ja keskusteli keskenään, kun ei mediassa muuten paljon asiasta puhuttu. Meillähän on siis olemassa varsin hyvä arkisto, kirjoitettu arkisto, toimitettu arkisto suomalaisesta sotahistoriasta toisesta maailmansodasta.
Lasse, sinun isäsi Jussi Laakso oli sitten mun everstiluutnantti. Sehän kerrot tuossa aikaisemmin, että sinun isäsi ei välttämättä olisi halunnutkaan upseerin uralla, vaan aivan jotain muuta.
No joo, se kouluaika oli semmoista, että hän pääsi lukioon sitten vasta, kun velipoika kuoli, meni keuhkotautiin ja pääsi sitten lukioon. Ja sitten kun hän alkoi aprikoimaan sitten, että mitenkä tästä eteenpäin. Ja sitten hän mietti, että ei oikeastaan yliopistoon ei ole mahkuja. Ja taidekorkeisiin eikä muualle, kun ne maksaa. Että sitten hän päätti lähteä sotilasuralle, koska sieltä kuitenkin sai päivärahaa jo sen verran, että pysy, ja armeijassa oli ilmaiset ruuat. Se oli niin kuin pakon sanelema asia.
No Klaus, mites sinun vaarisi, mites hänen sotilasuransa lähti? Hän käsittääkseni ei ollut alun perin niin kuin suuntautunut sotilasuralle myöskään, kun lähti opiskelemaan.
Ja, nuorena ylioppilaana, Viipurilyseon käyneenä ihmisenä, niin hän meni Helsingin yliopistoon lukea kasvitiedettä. Ja todennäköisesti hänestä olisi tullut kasvitieteen professori, jos ei hän olisi erehtynyt yhtenä syksyisenä iltana 1914 hurmahenkisten ylioppilaiden kokouksen Ostrobotnialla, jossa mietittiin sitä, että miten Suomi saadaan itsenäiseksi ja miten kannattaa lähteä jääkäriksi Saksaan. Hän luki siihen aikaan pasifistisia teoksia, josta on ihan näyttöä, ja hänen opettajansa sitten kehotti, että kyllä sinne voi lähteä, ja isältäkin tuli kysytty lupa. Kasvitieteen professori olisi todennäköisesti ollut hänen elämänurassa.
Meillä on ollut todella mielenkiintoinen hetki täällä Harjulassa, jossa on toteutunut sellainen asia, joka Minulla on mulla mielessä vuodesta 1992, jolloin ensimmäistä kertaa kuvausryhmän kanssa olin Ihantalassa Kirkonmäellä. Ja olin ensimmäisen kuvausryhmän johtaja, joka sai kuvata niitä paikkoja ihan luvan kanssa. Siitä päivästä saakka on jäänyt mieleen, että tästä asiasta täytyy saada lisää. Ja tästä asiasta täytyy löytää jotain syvällistä, jotta tämä suuri tarina siirtyy eteenpäin. Kun ollaan siirretty tätä suurta tarinaa, niin minkälaisia ajatuksia teillä nyt, hyvät ystävät, olisi vielä koostaaksemme tämän Suomen historian suuren seikkailun jakson?
No, Tali-Ihantala-tarina tarkoittaa meikäläiselle sitä, että 70 vuotta sitten elänyt sukupolvi niin taisteli Suomelle itsenäisyyden ja paikan Euroopan yhteisössä ja vapaana maana toimimaan oman kansakuntansa tulevaisuuden eteen. Nythän me ollaan vähän globalisaation ja Euroopan yhteisön tämän uuden tilanteen edessä, samanlaisessa tilanteessa, mikä tämä Suomen tuleva rooli on, mistä me eletään vuonna 2020, mikä on se meidän selviytymistarina, että samat lääkkeet pätee edelleen.
Kyllä se on mielestäni suomalainen itsenäisyystaistelu siellä Tali-Ihantalassa, jossa tavallaan itselle ainakin niin kuin suuri kunnioitus keskittyy niin näihin jokaiseen johtajaan kuin sitten jokaiseen siellä mukana olleeseen suomalaiseen taistelijaan, että kiitos heille siitä.
Tässä on pieniä raapasuja oikeastaan vasta tästä koko asiasta, mutta semmoisia faktapätkiä, että tätä tutkimalla vielä edelleenkin me saadaan lisää tietoa tästä kriittisestä kahdesta kolmesta viikosta, mitä siellä kannaksella tapahtuu. Ja omalta osaltani alan tutkia näitä asioita ja koitan päästä vielä syvemmälle tässä asiassa.
Niin, itse asiassa Klaus aika hienosti tuossa sanoi sen lauseen, jonka hänen esimiehensä sieltä Nokian tietokoneen ajalta 60-luvulta, kun se nyt sitten oli, niin Kurre Wikstedt sanoi, että tulevaisuus on uskon asia. Mä olen varannut meille vielä yhden pienen tehtävän, yhteisen tehtävän. Mulla on tuossa 2 kynttilää, jotka mä ajattelin, että käytä sytyttämässä Klaus Össin ja Jussi Laakson haudoille tässä lähellä olevalle kangaslakiakolle.